kroz stare spise.
Braćo i sestre, poštovani slušalci, u minulim našim izlaganjima danas ćemo se osvrnuti na memoare mitropolita Skopskog i administratora Cetinjske mitropolije Josipa Cvijovića. U istu izdanju izdavačke ustanove Cetinjske mitropolije Svetigora, publikovani 2008. godine. Mitropolit Josip rodom je sa Padina Zlatibora. Izdanak je bratstva Cvijovića, kojih i danas ima u Bjelopoljskom i Pljevaljskom kraju, u Potaru i Polibiru. Cvijović je slave Svetog Đureća, starinom su od starohercegovačog plemena Drobnjaka. Jedan njihov ogranak, negdje u 18. vijeku, iselio se na Padine Zlatibora, čiji je naravno izdanak i mitropolit Josip. Mitropolit Josip je završio bogosloviju u gradu, Duhovnu akademiju u Kijevu između 1908. i 1910. godine. Bio je mlad parohijalni sveštenik u zavičajnim selima na Zlatiboru. Supruga mu se relativno rano upokojila, još prije oslobodilačkih ratova. Kao aktivni vojni sveštenik učestvovao je u oslobodilačkim ratovima vojske i naroda Kraljevine Srbije u razdoblju između 1912. i kraja 1918. godine. Po ujedinjenju jugoslovenskih zemalja posvetio se monaškom prisivu, napredovao je relativno brzo u duhovnoj hijerarhiji, te je 1930. imenovan za mitropolita Skopske eparhije, na čijem je čelu ostao sve do 1941. U kratkotrajnom aprilskom ratu 1941. godine trupe sila Osovinije okupirali su Kraljevinu Jugoslaviju. Već na naredni dan, upravo na blagovijesti 7. aprila iste godine, njemačke trupe ušle su u Skopje. Nijemci su prema njemu bili relativno korektni, kako to i sam mitropolit piše u svojim uspomenama, no već krajem aprila Nijemci su Bugarima ustupili vojnu i upravnu vlast u Skopje većim dijelom Makedonije. Bugari su protjerali mitropolita Josipa iz Skopja, te je on 4. maja 1941. godine ukrcan na željezničkoj lokomotivi u Skopju i otpremljen u okupiranu Srbiju. Skrasio se u Beogradu. U saglasnost patrijarha Gavrila Dušića, koji su do vrijeme nalazio interniranom manastiru Rakovici kraj Beograda, mitropolit Josip je naimenovan za predsjednika Svetog Sinoda. Naredne 4 godine on će u izuzetno tragičnim okolnostima po srpsku crkvu i srpski narod, kormilariti brodom crkve, ne želeći da se približi nijednoj zaraćenoj strani i ne želeći da nijednoj zaraćenoj strani služi, ni Nijemcima, ni Nedićevoj marionetskoj vladi, ni Ljotiću, ni komunistima, a pogotovo ne okupatu. Odbijao je da daje javne izjave protiv komunista, iako je bio antikomunista, jer nije želio da se stavi u službu okupacionog aparata, niti je želio da učestvuje u posrekavanju bratubilačkih strasti u srpskom narodu. Po svršetku rata i stomu međunarodnog fašizma i nacizma, u novembru 1946. patrijar Gavrilo Dožice iz Londona iz inostranstva vratio u Beograd i stupio na tron crkve. Mitropolit Josip se povukao u duhovni život, skrasio se u manastiru Svetoga Videnja na Senjaku u Beogradu, gdje se i upokojio 1950. Sahranjen je na arhijerejskom groblju pri istom manastiru. Malo je poznato da je mitropolit Josip istina kratkotrajno bio i administrator Cetinjske mitropolije. U novembru 1944. godine, pred najezdom Titovih trupa, mitropolit sveštenomučenik Ivanikije napustio je Cetinjski manastir i nastradao od ruke komunista u junu 1945. u Bukulji kod Aranđelovca. Budući da je Cetinjska mitropolija bila upražnjena već 6 mjeseci, Sveti sinod je u aprilu 1945. naimenovao mitropolita Josifa kao predsjednika Svetog sinoda za administratora Cetinjske mitropolije. Međutim, revolucionarna vlada Crne Gore, na čelu sa Blažom Jovanovićem, tretirala je mitropolita Josifa kao personu non grata, kao nepoželjnu osobu, te je on tako u novembru 1946. godine podnio neopozivu ostavku na povjerenom administratorsko zvanje. U svojim memoarima, među mnogim uspomenama koji za sebe ostavio, nalazi se jedan set arhivskih dokumenata koje govore o životu i radu mitropolita Josifa, posebno u dobu okupacije kao i poslije dolaska revolucionara na vlast. Jedan od tih dokumenata nesumnjivo jeste i pismo mitropolita Josifa u svojstvu predsjednika Svetog sinoda, predsjedništvo vlade Demokratske federativne Jugoslavije, dakle nove revolucionarne vlade, od 19. marta 1945. godine, kome se kaže: Srpski narod je u toku ovoga rata, koji još uvijek traje, podnio i podnosi još uvijek teške žrtve. Nemački okupator i njegovi izdajnički pomagači preduzeli su za srpski narod, a naročito onaj deo u zapadnim krajevima naše odadžbine, zajedno sa njegovom crkvenom organizacijom i srpskim sveštenstvom, potpuno istrebi i sav srpski narod u ovim krajevima, da što više fizički potpuno privredno uništi. To sistematsko uništavanje i trebljenje odavno još spremnosti i promišljeno skrojenom planu, i to u prvi mah Srpske pravoslavne inteligencije i predstavnih organizacije Srpske pravoslavne crkve, potom i širih narodnih masa, nije prestalo ni danas, a naročito u onim krajevima koji se još i sada nalaze pod neprijateljskom okupacijom. Produženje rata, čije terete i u krvi i u imetku za oslobođenje naše zemlje snosi uglavnom srpski narod, traži još većih i većih žrtava. No to su neumitni zahtjevi ratnog života i potrebe samoodbrane i konačno bratska obaveza i solidarna dužnost prema moćnim našim saveznicima u iskonskoj borbi protiv opšteg neprijatelja čovječanstva. Sve te žrtve, makar bili najteže, naš narod podnosi junački, jer mu to nalaže njegov junački ponos i njegova narodna čast. No dok rat zahtijeva svoje žrtve, kod nas na oslobođenoj teritoriji padaju dalje glave kao posljedice odmasti i nad onima koji ili se nisu snašli u opštoj pomutnji i izvršili svoju građansku dužnost u punoj mjeri, ili je zbog opšte pometnje i okrutnih stega okupatorskih nisu bili kadri da izvrši. Među ovima i znatan broj sirotinje koja je ostala bez ikakvog pravog vodstva i koja se u tom metežu vijali i snalazili u toliko da sačuva go život, a koja u duši svojoj nije izgubila onu pravu vjeru veliku budućnost srpskog naroda prema zadacima koju je on istoriji svoga života i neprekidne borbe ovdje na Balkanu svojom krvlju stvarao, i koju on ima još da stvori i izvojuje za opšte dobro naše Jugoslavije, a na čast i ponos naše opšte bratske slovenske zajednice. Srpski narod kao cjeline u ovoj današnjoj teškoj borbi, koju je vojevao u oruk i bez pravog vodstva, izaći će pred sud časti ostalih savezničkih naroda čistog obraza i pun ponosa za svoje najnovija pregalaštva kojima nema ravnih u istoriji ostalih naroda. Ako je bilo lutalica u opštoj svjetskoj našoj narodnoj pomutnji, oni su delom, čim su saznali pravu istinu, zauzeli odmah u ovoj današnjoj borbi svoje pravo mjesto, a to će učiniti i svi oni do kojih još prava istina nije doprla ili ne može da dopre, jer su još pod okrutnom stegom, a možda i zabludama mraka u kojeg ove stege drži. Ukoliko god je pokušavano sa strane zločinačkih okupatora da se naš narod razjedini i da mu se usadi u dušu razne ideologije, on je znao u svim perturbacijama tih zločinačkih namjera uzvisiti se svojim narodnim duhom i sačuvati onu pravu ljubav prema svojoj državi kao svojoj otačbini, i on ustaje na toj liniji nepokolebivi danas, a da se pod vidom raznih diferencijacija otačbinskih dužnosti hoće da umanji ta visoka njegovih rođena mu plemenita svijest. Istina, posljednjim manifestom objavljena je amnestija kao znak za izmirenje i apel za prestanak svih razlika koje je bilo potrebno ukloniti za ojačanje našeg zajedničkog oslobodilačkog fronta, ali nažalost ima slučajeva da se računanjem tih razlika u našem društvu nije još prestalo i da se na toj osnovi još danas sudi, presuđuje i izriču najteže kazne koje se izriču i onim najtežim zločincima i izdajnicima koji su naš narod po naprijed smišljenom planu trebali fizički i privredno uništavati. Svetom arhijerejskom sinodu Srpske pravoslavne crkve, kome leže na srcu interesi i životi pravoslavne srpske pastve, čast iz hrišćanskih pobuda skrenuti predsjedništvo vlade pažnju na sve to i umoliti predsjedništvo da područnim svojim vlastnim i organima izda potrebno uputstva koja će biti garancija za potpun mir i red u zemlji i koja će doneti zadovoljstvo celokupnom srpskom narodu za sve one napore koje on do sada pružio i još treba da pruži do konačnog oslobođenja naše zemlje od neprijatelja njezinih opšte i napose od neprijatelja srpskog naroda. Za predsjednika Svetog arhijerejskog sinoda član mitropolit Skopski Josif. U novom pismu, koji je u ime Svetog sinoda stavio predsjedništvo vlade Demokratske federativne Jugoslavije, dakle nove revolucionarnoj vladi u Beogradu, od 19. marta 1945. godine, mitropolit Josif dalje kaže: Svetom arhijerejskom sinodu pristižu sa više strana žalbe kako se na pojedine parhijske arhijereje i pojedine parohijalne sveštenike sa strane izvesnih organa državnih vlasti čini pritisak da se sveštenstvu zabrani i izostavi spominjanje imena njegovog veličanstva kralja Petra II. Pri liturgijskom i obrednom bogosluženju. Takav pritisak činio je na eparhijskog arhijereja, okružni narodno-slobodilački odbor Niški, usmenim putem do predstavnici tela odbora, Blagoje Rajković, načelnik upravnog odjeljenja okruga Niškog, dr. Jekić, predsjednik okružnog odbora Niškog i članovi odbora Knežević i Petrović Slavko Đer. Predsjednik okružnog narodno-slobodilačkog okruga Leskovačkog Boško Krastić svojim aktom od 18. januara 1945. godine upućenom arhijerejskom namjesniku Leskovačkom, koji se aktu prepisu prilaže, činio je to isto. Sreski narodno-slobodilački odbor u Lazarevcu izdao je dana 22. oktobra 1944. godine sa potpisom potpredsjednika, čiji je potpis nečitljiv, izdao je naredbu paruhu Petki da u buduće kao šefa državima spominjati maršala Jugoslavije Tita. Prepis odnosnog akta prilaži se. Dana 23. januara ove godine povjerenik unutrašnjih poslova Srbije, pukovnik Milentije Popović, uputio je pismo visoko preosvećenom mitropolitu Skopskom gospodinu Josifu kao zameniku njegove svetosti patrijarha srpskog, a koje pismo po prepisu prilažemo, moleći ga da ga ili on ili njegov zamjenik toga dana posjetja radi važnog razgovora. Kada je visoko preosvjećeni mitropolit Skopski, gospodin Josip baš toga dana prepodne otputovao sa delegacijom Srpske pravoslavne crkve u Moskvu na izbore i intronizaciju novog patrijarha Ruske pravoslavne crkve, odazvao se ovom pozivu tada dežurni član Svetog arhijerejskog sinoda, preosvjećeni episkop Braničevski gospodin Venijamin. Prilikom ovog sastanka, povjerenik za unutrašnje poslove Srbije, pukovnik Milentije Popović, je tražio da upravo crkvene izda naređenje sveštenstvu da se ime njegovog veličanstva kralja Petra II. Ne pominje pri bogosluženju. Preosvećen episkop Braničevski Venijamin je odbio ovaj zahtjev, sveti arhijerejski sinod, razmatrajući sve ove slučajeve, izdao raspis svim eparhijskim arhijerejima 14. februara 1945. godine, da, citiramo, sveti arhijerejski sinod ne može ulaziti u raspravljanje ovog pitanja pre nego što nadležna vlast ne donese meritornu odluku u kralju. Svi arhijereji položili su zakletvu na vernost njegovom veličanstvu kralju i dok se nadležnim putem ne promijeni forma državne uprave, crkva i njeni arhijereji dužni su ostati pri svojoj zakletvi i držati se ustanovljenog zakonitog poretka. Svršen citat. Smatrajući da je ovo stanovište potpuno ispravno, a jer ono odgovara i stvarnom stanju stvari, jer je njegov veličanstvo kralj Petar II. Danas legitimni predstavnik naše države, jer ta legitimna prava priznaju sve naše vlasti u zemlji i predstavništvo sviju naših savjesničkih zemalja, Svetom arhijerejskom sinodu je čast umoliti predsjedništvo vlade da izvoli područnim vlastima i organima izdati potrebna uputstva, da se ne bi dalje grešilo i zabraniti im da se mešaju uopšte u unutrašnjoja bogoslužbena pitanja Srpske pravoslavne crkve. A sve one odgovorne državne funkcionere koji su prema napred izloženom na svoju ruku činili, ma kojim putem pritisak na crkvene vlasti organe da izvoli pozvati na odgovornost. Za predsjednika Svetog arhijerejskog sinoda član mitropolitskopski Josip. Dakle, kao što vidimo iz ovog raspisa, crkva se nije povinovala zahtjevu komunističkih državnih vlasti da se ime kralja Petra II. Ne pominje na bogosloženju. Međutim, u novembru 1945. godine na insceniranim izborima koji su imali odrediti oblik budućeg državnog uređenja pod izuzetnom komunističkom presijom, monarhija biva i formalno ukinuta, a Jugoslavija proglašena za Saveznu narodnu republiku. Braćo i sestre, poštovani slušaoci, privodimo kraju ovo naše izlaganje koje smo pripremili na osnovu memoara mitropolita Skopskog i administratora Cetinjske mitropolije Josipa Cijevića. Pozdravljamo vas našim starim otečbinskim pozdravom, s vjerom u Gospoda za Hrista i otečbinu, u to ime do slušanja. Naše izlaganje nastavljamo u isto vrijeme narednih nedelju dana.
Kroz stare spise.